Привіт, друзі! З вами Анастасія Бакуліна, і це подкаст «Пізнай Крим», подкаст, в якому ми досліджуємо історію та культуру кримських татар, і нам допомагає в цьому моя подруга Наджиє. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найтрагічніших сторінок в історії кримських татар, про геноцид, а саме депортацію кримсько-татарського народу, яку вчинила російська влада у 1944 році. Для цього ми також поговорили з першою заступницею міністра закордонних справ імені Джабар, яка також має цей досвід, оскільки її сім'я теж пережила геноцид кримсько-татарського народу. Насправді, історія геноциду – це те, з чого почалось моє знайомство з кримських татар. Це доволі трагічна, жахлива історія. Чим більше ти починаєш в неї заглиблюватись, тим більше в тебе виникає питань, доволі екзистенційних, в плані «для чого?», «чому?» і «за що?». Це історія про те, коли було знищено майже весь народ, коли з часу, а саме з 1944 року, всьому народу заборонили проживати на його землі. І змогли вони повернутися аж на початку 90-х років, тобто вже коли почав падати Радянський Союз. І ця історія, розповіла Еміне, не почалася в 1944 році. Ця історія, вона повторюється, і, повірте, вона вже повторюється тричі. Тобто це за часів Катерини ІІ, імператриці російської. Це в 1944 році вже з радянською владою. І в 14-му році в сучасній Росії, де численні історії бранців Кремля, більшу частину з яких складає саме кримські татари, це теж є ще одна історія вже сучасної депортації, так не такої масованої, але точкової і такої жорстокої, як вона була і раніше. Тому я пропоную зараз послухати, що розповіла нам Еміне про першу окупацію Криму, і далі я поділюсь своїми рефлексіями та історією щодо мого дослідження саме цієї депортації.
Геноцидна практика по відношенню до нашого народу є історичною, на жаль, і є багаторічною. І, напевно, тут навіть не про депортацію я маю починати говорити, а тому що ця історія має ще більшу і більш довгу бороду. Це все починалось з першої анексії Криму в 1783 році, коли Катерина ІІ, російська імператриця, вона захопила Крим, вона розпочала новий геополітичний проєкт тоді під назвою «Таврійська губернія», коли фактично весь російський імперський наратив формувався навколо того, що Катерина принесла цивілізацію до варварського Криму. І першим кроком, так само, як сьогодні це робить Путін в Криму, Катерина тоді почала винищувати інтелігенцію, пасіонарів народу, релігійну еліту, всіх тих, хто утворював, скажімо, і відтворював ідентичність кримськотатарського народу. Ну, я вже не кажу про те, що Кримське ханство як державне утворення зупинило своє існування. І за 100 років після першої анексії, себто панування Катерини, одна третина кримськотатарського населення була змушена виїхати. Кількість тих, кого винищили фізично, на жаль, невідома, тому що практика знищення архівів, документів, вона є була дуже поширеною. Аристократія кримськотатарського народу втратила фактично все, що от сьогодні як українці через війну втрачають майно, втрачають все те, що їм належало. Так само колись і кримські татари втратили майже все, хто виїхав, хто залишився, просто виживаючи. І зменшення кількості людей, фізичне зменшення населення стало стандартною практикою, коли розпочали переселення в вже російський Крим. Апофеоз такої геноцидної практики став 44-й рік в 20-му сторіччі, коли рішенням Сталіна за 2 дні провели спеціальну операцію. Уявляєте, от давайте спробуємо відчути момент. 18 травня – це вже майже кінець Другої світової війни. Нагадаю, що кримськотатарські чоловіки приймали участь, не просто приймали, вони були в лавах радянської Червоної армії і воювали за свою батьківщину. І в Криму майже не було чоловіків. В Криму населення, як і в усіх куточках Радянського Союзу, це були жінки, літні люди і діти. І о 5-й годині ранку, коли емісари НКВД почали заходити в будинки кримських татар, аби їх вивезти до Середньої Азії. Дуже у кожної кримськотатарської сім'ї є свої спогади і історії про те, як геноциду і ця депортація відбувалась. Давали 15-20 хвилин на збори, не пояснюючи, куди людей вивозять. Майже місяць тривала сама депортація, коли в товарниках, в товарних вагонах людей завантажили і везли до Центральної Азії, і люди гинули. І багато людей просто їх тіла викидали на залізничне полотно, не даючи можливість провести ніяких ритуалів, поховань і так далі. І привезли їх в місця спецпоселень. Це такі бараки без абсолютно гідних умов життя, точніше, без ніяких умов життя. Коли за кілька років депортації, ну тут і після депортації, кожен другий кримський татарин загинув. Трошки більше, ніж 45% кримських татар просто фізично було знищені. Ця практика, вона відбувалась навмисно, щоб очистити Крим. Можна тільки сьогодні версії вибудовувати, чому це відбулось, яка практика здійснюється з боку Росії різних часів, що суть такої практики є злочинна. І українці про це, як ніхто інший, не просто знають, а й відчувають, тому що вся історія України – то суцільна боротьба за свою незалежність, ідентичність. І не в кожен історичний період українці це усвідомлювали. На щастя, сьогодні є колективне усвідомлення, що таке Росія, що це перманентна загроза, що нам союз Російською Федерацією за різних історичних часів, да, і різні гетьмани України так само стояли, я думаю, перед таким самим вибором цивілізаційним. І от сьогодні Україна знову стоїть перед таким вибором, і ми цей вибір зробили, і от за цей ми вибір і воюємо.
Моя історія про депортацію кримських татар, напевно, якось так ґрунтовно почалась з фільму «Хайтарма», і я вам дуже раджу його подивитись. Я щоразу раджу дивитися це кіно, оскільки, незважаючи на те, що воно художнє, воно насправді є з історичним підтекстом, оскільки фільми «Ахтема» вони саме такі, і «Чужа молитва», про яку ми пізніше поговоримо в наступних випусках, і «Хайтарма» – це історії, так, вони не повністю правдиві, але сама основа їхня є повністю правдива, тому я дуже раджу вам це глянути, аби зрозуміти саме контекст. Ця історія на мене доволі сильно вплинула і тим, що я почала більше цікавитись кримськими татарами, і тим, що в своєму медіа я маю одну з ключових тем – це саме кримські татари. Тобто ми відрізняємо абсолютно фокусні теми Крим і кримські татари. І саме їхній історії, походженню ми присвячуємо багато матеріалів. І зараз я, при тому, що не люблю вже писати, я максимально відійшла від написання будь-яких матеріалів, але єдине, що за мною досі закріплене, це історії депортації кримсько-татарських родин, які я записую вже четвертий рік. І слухаю ці надзвичайні і трагічні історії різних родин, які починаються кожного разу однаково. О 4-й ранку моїх бабусю та дідуся розбудили і повезли до залізниці і відправили в зовсім чужу землю. І далі історії вже починають відрізнятися, оскільки в когось бабуся тоді ще була маленька, в когось родичі вже були старшими. В багатьох з цих історій, які я чула, загинули родичі. І вони або загинули, або вони загубились і таки не знайшлись. Заохочую вас також до нас прийти на сайт. У нас завантажені вже всі історії, які в нас записані, а це 4 історії вже є, доволі відомих людей. Це перша історія – це Ахтема Сейтаблаєва, потім це Еміне Джапар, потім це Джамала і Алім Аліїв. Спеціально для нашого епізоду Еміне Джапар поділилась історіями своїх двох бабусь про те, як вони виживали і про те, як рятували своїх родичів. Тож пропоную послухати зараз ці історії.
На відміну від інших народів, яких так само в Радянському Союзі депортували, кримських татар не реабілітували. Тобто можливість повернутися їм на батьківщину була відсутня. Хіба що після смерті Сталіна в 53-му році зняли режим спецпоселень, кримські татари отримали право просто мігрувати, залишати місця спецпоселень, і тоді кримські татари їздили в Крим як туристи. Моя бабуся Лєвіє, це таткова мати, вона пригадує, що колись мій дідусь, який був партизаном, до речі, у нього своя історія, він тік і з німецького табору ледь вижив. Але коли вже утворили сім'ю, вони жили в Узбекистані. І він, я не пам'ятаю, рік, коли він вперше поїхав в Крим і привіз яблука. І от одне яблуко вони поділили на 20 або 30 шматочків і їли ці шматочки. От там вулиця така велика, дуже багато сімей кримськотатарських. Ну і ясно, що великі сім'ї. І кожен отримав свій маленький шматочок цього кримського яблука, і бабуся каже, що вона не пригадує, що їла щось смачніше, ніж це яблуко, тому що в цьому яблуці був символ їх кримськотарського Криму. Воно смакувало як їх Крим, з якого вони були виселені. Кожна сім'я без виключення має багато таких історій, і в моїй сім'ї так само є, коли моя інша бабуся Ніса. Вона проживала в Сімферопольському районі, і вона вже була достатньо свідомою, дорослою. І вона усвідомила, що щось, що якась халепа відбувається, не просто кудись зігнали людей, і вона відчула, що це питання життя і смерті, і вона мала можливість, коли всіх зігнали до залізничних вокзалів, а вони жили неподалік від залізничного вокзалу, і поки люди чекали до вечора якби свого потягу, да, там, ну, пам'ятаєте, що в автобусах чи в різних автівках людей зганяли всіх до залізничного вокзалу, і вони там всі чекали свого, перепрошую за таке формулювання, рейсу, да, в нікуди, в смерть фактично. І вона мала можливість збігати так через кущі додому, і вона зібрала якісь їжу, взяла, і вона взяла золоті дукати, які належали її сім'ї, завдяки чому вона вижила. Тому що під час депортації її сестри загинули, і в неї залишилось двоє племінників рідних. Я не пам'ятаю вік, але там зовсім маленькі, здається, там 7-5 років, щось таке. І вона їх знайшла в дитячому будинку, які вже від голоду майже загинули. І вона тоді підкупила жіночку, яка працювала в дитячому будинку, віддала їй золоті дукати і забрала цих двох хлопців. І потім на решту своїх там грошей, які в неї було, вона просто купувала якісь зерно, робила хлібці, і таким чином вони вижили. І вона врятувала фактично життя своїх двох племінників.
Коли я записую історії депортації, складається якась певна ілюзія, що тобі розповіли вже повністю всю історію, і ти вже знаєш все про цю родину. Але от я послухала Еміне і зрозуміла, що це не так, і є ще от багато таких маленьких історій в контексті депортації, яких я не чула і які все ще зачіпають заживе. І хоч зі своєю подругою Наджиє я вже говорила про депортацію її родини, я би все ж таки хотіла, щоб вона зараз поділилася цією історією з нами, і, можливо, я теж почую якісь маленькі історії, які я ще не чула, які теж мене вразять і змусять задуматись про цю трагедію з іншої сторони. Привіт, Наджиє!
Привіт!
Сьогодні в нас з тобою доволі складна тема, оскільки історія твоєї родини теж про депортацію. І перше моє питання буде не про саму історію, а про те, скільки тобі було років, коли ти вперше дізналась про таке поняття, як депортація, і про історію своєї родини.
Ну, я з самого дитинства знала, що ми в Криму недовго. Ну, тобто, от скільки мені років, от стільки ми в Криму. Я отак рахувала. Але звідки ми приїхали? Чому так сталося? Чому, власне, ми називаємо Крим своєю батьківщиною, але ми кудись виїжджали, а мені було це незрозуміло. Напевно, що це відбулось, коли мені було років 9-8, може, ось так. Я, до речі, в мене була найкраща подружка Юля. Я взагалі не розуміла, чим ми відрізняємось. Ну, тобто вона, коли йшла там до свого хрещеного батька, несла там кутю, то я ходила з нею. Ну, тобто, це було окей. Ну, я якби розуміла, що кутю в моєму домі, наприклад, не готують. Натомість щось інше. І ми пригощаємо своїх сусідів. І я от не пам'ятаю, щось таке було. От, чесно, не згадаю, щось таке було. І я прийшла, сказала тату, а чому Юлі можна, а мені не можна? І він тоді мені став, ну, пояснювати, типу, про релігію. І от розказав мені, власне, про депортацію. А коли мені було 12 чи 13 років, я прочитала книжку, яку написав мій двоюрідний дід. Там був дуже, дуже невеличкий тираж, і, власне, мені здається, він її зробив так для сім'ї. От я читала в цій книжці про дитинство своєї бабусі, і я знала, що десь там погром цим. Оця дівчинка Ава, це, власне, моя бабуся, і я так мрію назвати свою доньку. А потім їх вивезли, як ти вже сказала попередню історію, да, трохи, що на світанку їх просто вивезли в товарних вагонах для худоби. І один з братів мого діда, він загубився по дорозі. А бабуся моя взагалі не любила згадувати, бо щось якось їй було тяжко, бо їх сім'ю не дуже сприйняли, я так розумію, в Узбекистані. Їм було дуже важко. От, власне, історія імені була про яблуко, але мені якось бабуся розповідала, що хтось, мої, на жаль, родичі не могли приїжджати відпочивати, бо, ну, я так розумію, що вони не так заробляли. А ті, хто виїжджав в Крим там на відпочинок, просто приїжджали, і якось вони там, я не знаю, привезли груші. І коли моя бабуся їла, вона сказала, що вона ніколи в житті в своєму нічого смачнішого не їла, ніж ці груші. І для мене завжди було таким здивуванням, знаєш, теж така достатньо історія. Я писала в своїх соцмережах про те, що ми якось з нею стояли на березі моря, і вона дивилась на Генуїзьку фортецю і плакала. Я думаю, ну чого ти плачеш? Ти ж вже вдома, ну все ок. Але ти знаєш, от зараз, звісно, що я ніяким чином не порівнюю те, що сталося в 44-му, і те, що зараз там деякі кримські татари знаходяться на метріковій частині України. Але я дуже розумію свою бабусю. Ще одна історія депортації, яка мене вразила, це історія художника Сади Хаджісілімова. Він 13-річною дитиною був висланий із селища Ускут. І, власне, він у вигнанні втратив своїх батьків. Він, наскільки я пам'ятаю, виховувався у дитячому будинку. Він повернувся в Крим. І вже тільки в Криму він почав писати картини. Всі ці роки в його голові жили оці жахи, які він побачив в тому вагоні. І одна з картин, яка мене найбільше вразила, це жінка, яка тільки що народила дитину, і ця дитина їсть у своєї матері молоко, але ж, на жаль, ця мати, вона мертва. І от, власне, ця історія і ця картина, якщо ви раптом десь потрапите на неї, я думаю, що вона, ну, не залишить точно байдужою. І мене прям пробирає від того, що я там побачила.
Я ніколи не могла зрозуміти, чому ми не можемо цього осягнути. Чому я раніше про це не знала. Допоки, я не пам'ятаю, це десь 4 вже роки тому було, ця історія з дітьми, випускниками 11 класів, які здавали ЗНО.
Так.
І коли вони не змогли зробити цю відповідність по кримсько-татарських особистостях, вони почали говорити дуже образливі речі. І тоді в мене просто мама вчителька з історії, і вона готує дітей до ЗНО. Я підняла все, що в неї було вдома. Там всі підручники, всі ці конспекти там до підготовки. В деяких підручниках навіть не було згадки про депортацію. Тобто історія закінчувалась на 45-му році. 44-й рік просто пропускали повз. Максимум, що вони могли сказати, це дати це в хорошому випадку, коли вони дали цю кількість вивезених людей. Питання, як діти в 9-му класі мають усвідомити з одного речення, яка трагедія відбулася. Тому в кращому випадку ми це усвідомлюємо зараз. Хтось усвідомить з вас це зараз, слухаючи цей подкаст. Я усвідомила це абсолютно випадково, подивлячись кіно і читаючи ці історії. Але це треба розуміти. Тому що, знаєте, мені завжди тепер згадується, я часто це пишу, саме цю одну і ту саму фразу з вірша Ліни Костенко на День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Це вірш про вірмен, але воно, я думаю, лягає. Це веттанем, як кажуть, прощаючись вірмени, твій біль беру на себе, печаль твоя в мені. І мені здається, що це має бути про це. Тобто, що ми маємо брати біль одне одного, кримські татари, про Голодомор. Ми щодо депортації і мати цю печаль в солідарність наших двох народів. Хоча це навіть не половина нашого сезону, але ця тема – це такий якийсь рубікон, мені здається, своєрідний, після якого ми маємо зрозуміти, чому нам треба знати цю історію. Зараз ми вже краще розуміємо на українському рівні цю історію про те, що є депортація, ми визнаємо це геноцидом. Але також пропоную послухати те, що говорить Еміне, власне, в контексті і українського, і міжнародного рівнів цього визнання.
Коли Російська Федерація окупувала Крим, вони заборонили збиратись на площі 18 травня, коли ми відбували акт колективної комеморації. Так само, як і заборонили знати про Голодомор. Багато десятків років ми не знали про Голодомор як нація. Ми не знали, як нас винищували радянська комуністична влада. І нам не дозволяли оплакати наші сім'ї, наші родини. Отак, і це теж, до речі, дуже така традиційна, класична репресивна практика, коли тобі не дають можливість комеморації. І от я думаю, що сьогодні ми і відбуваємо те, що ми згадуємо Ми віддаємо собі своє, ми пишемо історичні аналітичні дослідження, показуючи, що Російська Федерація, що Радянська Росія або Імперська Росія відбувала на нашій землі по відношенню до нашого населення. Тут в таких питаннях ніколи не може бути межі. От коли ми скажемо все, все, тепер достатньо, всі про все знають, стоп. Не може бути тут межі, і я думаю, що українське суспільство багато в чому в принципі для себе відкрило кримські татари тільки в 2014 році, тому що до того українці жили в парадигмі радянського усвідомлення кримських татар, що це вороги, що це вороги нації, а ще до того імперської Росії, яка говорила про те, що кримські татари – це варвари, які ув'язували і полонили українських дівчат і торгували їми на невольничих ринках. Я до чого кажу, що ми маємо не просто переусвідомити, ми ще маємо написати, напевно, не одну монографію з точки зору реальної історії кримськотатарського народу, а не те, як нам дала можливість вивчати цю історію Російська імперія, потім Радянська Росія. І я абсолютно переконана, що це суцільний фальсифікат. От так само, як ми сьогодні бачимо ці маячню, яку несе Російська Федерація про фашистів, нацистів, про СВО і так далі, і так далі. От так само це було в тій історичній парадигмі. І ми сьогодні, на щастя, вже маємо це критичне мислення, аби це усвідомити.
Депортація, якщо говорити про наслідки, це не лише кількісні наслідки і втрати, це і також про травму, колективну травму, яка ще досі не пропрацьована, але вже ретравматизована подіями в 2014 році. Чи можеш ти поділитися якимись своїми історіями, якщо такі є, які ти помічала, можливо, в собі, як на тебе впливає ця травма?
Я, напевно, що зараз вже не рахую це як свою травму. Я не жалію себе, що от так сталося, а могло б там по-інакшому, або я не жалію своїх батьків, що їх дитинство, їх юність прийшла не в себе вдома. А це, напевно, що більше зараз для мене просто як визнання цієї несправедливості. І це ніби якийсь такий, знаєш, поштовх і натхнення, як би в цьому контексті це дивно не звучало, щоб щось робити таке, щоб люди дізнавались про історію мого народу і щоб не жаліли, а поважали нарешті. Бо кримські татари насправді дуже багато для Криму зробили, да, і дуже багато жертв віддали, ну, щоб повернутись. 18 травня для мене, як і для багатьох кримських татар, це такий, знаєш, це день вшанування, це день пам'яті всім загиблим в депортації. І я не можу описати, який біль всередині мене. Я його просто відчуваю. Я відчувала його і тоді, коли нічого не знала про 18, ну, тобто я не читала книжки, ще я не дивилась фільми, та я знала тільки по розказам там своїх родичів, але мені боліло завжди. Зі мною зараз таке саме відбувається. Єдине, що травматичне в мені ще залишилось, це те, що я до 4 ранку, 18 травня, не можу спати. Я не засинаю, я роблю будь-що, але я просто не сплю кожного року до 4 ранку, 18 травня. Я сподіваюся, що я якось це пропрацюю вже нарешті. Але якось я не знаю, що я всередині себе, можливо, думаю, що я в цей момент ніби я з ними, що ли, якось так. Ніби я подумки, от якось так.
Я тебе в цьому розумію, намагаюся розуміти, бо, знову ж таки, це абсолютно різні досвіди, але це так для контексту наших читачів, бо ми з тобою це вже знаємо, що зараз, коли відбуваються обшуки в кримських татар, часом окупованому Криму, росіяни до них приходять в обшуки в 4 ранку. Це, якщо говорити про психологію, це дуже жорстка ретравматизація відбувається, оскільки, з ким я би не говорила про їхні історії родин, реакція кожного разу однакова. Те, що важко досі говорити і стримувати сльози. І так травматично, коли до тебе приходять невідомі люди і намагаються тебе обшукати, ще травматичніше, коли це зачіпається історична травма. І тому мені кожного 18 травня дуже страшно підняти телефон і побачити сповіщення від Фейсбуку з Кримської солідарності «Прямий ефір», Бо це означає, що якщо Кримська Солідарність вмикає прямий ЕТР з самого ранку, це означає, що почалися обшуки, і вони просто фіксують, що відбувається. І зазвичай, насправді, такі обшуки на 18 травня, вони нічим не закінчуються, їх можуть завести у відділок, потім відпустити. Але зазвичай це абсолютно нічого серйозного. Це просто для того, аби от так познущатись. І от, можливо, ти розповісиш читачам, нашим слухачам, як росіяни люблять оглядати будинки собі на майбутнє. Бо мене це, насправді, теж здивувало.
Так, насправді, з 2014 року це, мабуть, двічі я чула такі історії. Це на початку повномасштабного вторгнення і в 14-му, власне, коли вони ходили, придивлялись будинки собі кримських татар, в яких вони будуть жити там після, знаєш. І це було достатньо дивно, бо ми з цими людьми не позавчора стали жити поряд. Тобто ми з ними жили більше 20 років. І тут вони там раптом кримських татар знов будуть виганяти, то я собі обираю цей будинок. Ну, я чула від своєї подружки, бо вона мені розказувала, що саме їх, і навіть на їх будинок ставили якусь там позначку, що вони обирали собі цей будинок. Люди, деякі в Криму, мені здається, досі не визнали, що це було актом несправедливості. Вони маніпулюють, вони запугують, вони ходять далі щось. Ці люди нічого не вирішують там. Це такі, знаєш, ну...
Так, але, знаєш, поговорити. Це багато про що говорить, бо...
Так, так.
Знаєш, твоя ретравматизація – це те, що... І, точніше, не так, твоя травма – це те, що ти не можеш заснути 18 травня в 4 ранку. І це твоя колективна пам'ять. Моя колективна пам'ять – це те, що я досі не можу дивитися спокійно звернення президента і там якісь... І досі не можу дивитися на якісь архівні відео з Голодомору. Тому що мене це болить. Хоча я навіть... Не знаю, чи в моїй родині були історії жертв голодоморів. Історії колективної пам'яті росіян – оце ось про це. Вони розуміють, що вони роблять, але вони не засуджують, не протестують, а вони просто знущаються з людей, які досі там страждають. Бо, ну, я не знаю, яким треба бути, аби прийти до людей, які так страждають, і обирати їхній будинок. Це абсолютно це колоніалізм в чистому вигляді. І причому колоніалізм не на рівні держави, а на рівні колективного несвідомого. Тобто це те, що має зрозуміти світ. Що цю Україну вже не зміниш. Ну, тобто її, вона просто вже прогнила наскрізь. Вона, це моя особиста думка, але вона гнилою з'явилась, вона гнилою і продовжує бути разом зі своїми людьми. І такі історії, ще особливо, які повторюються, тобто 10 років пройшло, нічого не змінилось. Вони за 10 років теж собі ходять і розглядають будинки. Купи будинок, побудуй будинок. Ну, згадайте це веселе відео, з якого ми всі сміялися, коли були вибухи в Криму. І росіянка повертається додому і каже: ну, ми ж здесь хорошо так жили, як вдома. А що ти тут взагалі живеш? Хто тебе сюди привіз? Тобто це та історія, коли вони, я не знаю, через своє бажання колонізувати і свою якусь, я не знаю, тупість просто... чинять це зло на дуже маленькому, але дуже дієвому рівні. І насправді тут вже, напевно, вже все сказано в цьому епізоді. Це був дуже складний епізод для нас обох. І я просто хочу, аби наші слухачі, які мають знайомих за кордоном, пояснили це саме з такої точки зору.
Я, по-перше, дуже вдячна, знаєш, цей подкаст, він ще й трохи просвітлює, да? Скажімо так. Ти знаєш, що я теж працюю в медіа. І коли ми ходимо бліц-опитування робимо, і я питаюсь, чи слідкуєте ви за новинами в Криму, і дуже багато людей не слідкують, тому я дуже б хотіла попросити всіх, хто нас буде слухати, і хто до цього не цікавився, можливо, тим, що відбувається в Криму, зайшли елементарно на Кримську Солідарність. Зайшли, почитали, що взагалі дуже багато, ну, давай так, не багато, але все ж таки є телеграм-канали про Крим, ну, хоча б трохи бути в контексті і в темі, бо чим більше ми будемо дізнаватись таких історій, тим більше ми будемо ближчими один до одного. Бо ми теж зараз маємо усвідомлювати, що українці теж мають знати про Крим, і кримських татар все, аби в них не було оцього, знаєш, сумніву, що кримські татари мають право на цю землю. Ну, і так далі, і так далі.
Та, я з тобою тут абсолютно погоджуюсь і підтримую твій заклик. Тому, друзі, ви знаєте, що робити. Так само раджу підписатись на нас в наших соцмережах, підписатись на Apple Music чи Spotify, де ви нас слухаєте, аби не пропускати наступні випуски, оскільки ми розбираємось далі. і продовжуємо до вас доносити історію та культуру і походження кримських татар. Наступний епізод буде присвячений спільностям та відмінностям також українців та кримських татар. Ми будемо про це говорити разом з Наджиє, а також до нас доєднається заступник директора Українського інституту Алім Алієв. І ми зачіпимо такі теми, як спільні історії, такі як походи. Ми поговоримо про спільні та відмінні риси, те, що нас зараз об'єднує, які в нас стосунки зараз, чим би ми хотіли запозичити одне в одного. Тож буде цікаво, тому підписуйтесь на наш подкаст, на наші сторінки в соцмережах і почуємось. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВЕ Академії, програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.